VOA News.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มีนาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้หุ้นในสหรัฐตกลงกว่า 3% วันนี้ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200คนและเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12รายหลายประเทศทั่วโลกรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นพร้อมประกาศมาตรการรับมือใหม่ๆวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนประกาศถอนตัวจากการลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ยังไม่ตัดสินใจให้ความสนับสนุนผู้สมัครรายใดวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปัญหาวิกฤตเรื่องโคโรนาไวรัสกับภาวะผู้นำและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ผลการเลือกตั้งของอิสราเอลครั้งที่3นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากขาดเสียงอยู่อีก3เสียงรายงานธุรกิจวันนี้องค์การอังทาดให้ตัวเลขส่งออกทั่วโลกว่าลดลงกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์สายการบิน Flybe ของอังกฤษเป็นเหยื่อรายแรกในอุตสาหกรรมเดินทางท่องเที่ยวจากวิกฤตการโคโรนาไวรัสนะครับส่งท้ายวันนี้เทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะใช้เพียงแค่ความคิดเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศเรื่องการสอบสวนบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเขตนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันทางด้านตะวันตกของประเทศที่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19หลายรายขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวในสหรัฐมีแล้วอย่างน้อย12คนนะครับและในจำนวนนี้10คนอยู่ที่รัฐวอชิงตันอีก1คนอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐวอชิงตันรัฐฮาวายและรัฐฟลอริดาต่างประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในสหรัฐอยู่ที่รัฐวอชิงตันและเป็นสมาชิกของบ้านพักคนชราชื่อ Life Care Center ที่เมืองเคิร์กแลนด์ชานครซีแอตเทิลทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วบ้านพักคนชราแห่งนี้เคยถูกปรับเป็นเงิน 67,000 ดอลลาร์เนื่องจากถูกตรวจพบว่าระบบการควบคุมการติดเชื้อนั้นบกพร่องทำให้มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่สถานดูแลคนชราแห่งนี้ถึง17รายเรื่องดังกล่าวกำลังเพิ่มแรงกดดันให้รัฐวอชิงตันทางด้านตะวันตกของสหรัฐประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งชั่วคราวและยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐสั่งให้กักตัวผู้โดยสารบนเรือสำราญ Grand Princess หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งซึ่งเคยโดยสารเรือดังกล่าวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและเสียชีวิตเมื่อวานนี้เวลานี้เรือ Grand Princess อยู่ระหว่างการเดินทางจากรัฐฮาวายกลับมายังรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือราว 2,500 คนโดยในจำนวนนี้มีหลายสิบคนที่อยู่ในการเดินทางเที่ยวเดียวกันกับชายวัย71ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพิ่งเสียชีวิตครับรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและการเสียชีวิตในสหรัฐจากโคโรนาไวรัสทำให้หุ้นของสหรัฐนั้นตกต่ำลงกว่า 3% นะครับในอีกด้านหนึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกก็ต่างหาวิธีเตรียมรับมือกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเช่นกันโดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 100,000 คนในกว่า75ประเทศทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,300 คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนเพิ่มมากกว่าที่ติดเชื้อในพรมแดนของจีนถึง17เท่าครับโดยในออสเตรเลียมีการประกาศเรื่องผู้เสียชีวิตรายที่2ในออสเตรเลียและรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราเริ่มมาตรการห้ามผู้ที่เดินทางจากเกาหลีใต้เข้าประเทศหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้แล้วกว่า 6,000 คนในอินโดนีเซียก็มีการประกาศจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่มาจากจีนและบางเมืองของเกาหลีใต้อิหร่านและอิตาลีส่วนที่อิตาลีเองนะครับรัฐบาลประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งไปจนถึงวันที่15มีนาคมขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีเพิ่มเป็นกว่า 3,000 คนและผู้เสียชีวิตกว่า100คนรวมทั้งห้ามแฟนกีฬาเข้าชมการแข่งกีฬาทุกชนิดตลอดเดือนนี้ไปจนถึงเดือนเมษายน ส่วนที่แอฟริกาใต้นะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อรายแรกเช่นกันโดยเป็นชายวัย38ปีซึ่งเคยเดินทางไปอิตาลีมาก่อนและซาอุดิอาระเบียก็ห้ามชาวต่างชาติและประชาชนของตนเข้าร่วมในการจาริกแสวงบุญไปยังนครเมกกะด้วยการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสยังส่งผลในเรื่องของการเยือนของผู้นำด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนได้ประกาศการตัดสินใจเลื่อนการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกไปเดิมนั้นกำหนดการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีจีนนั้นจะมีขึ้นในเดือนเมษายนไปที่ฮ่องกงนะครับสำนักงานเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงเปิดเผยผลการทดสอบที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขและแมวนั้นไม่สามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีการตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้ในระดับต่ำก็ตามก่อนหน้านี้ทางการฮ่องกงได้กักตัวสุนัขไว้ตัวหนึ่งและพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบอ่อนๆแต่ในคำแถลงล่าสุดของสำนักงานเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นสามารถล้มป่วยจากโคโรนาไวรัสหรือสามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่มนุษย์ได้ครับอย่างไรก็ตามสำนักงานดังกล่าวของฮ่องกงแนะนำว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจะดูแลเรื่องความสะอาดและควรล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงของตนไม่ควรจูบสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้คนที่มีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงและหากสัตว์เลี้ยงของตนมีอาการผิดปกติก็ควรนำไปพบสัตวแพทย์โดยทันทีครับเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสาธารณสุขและเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในสหรัฐที่อาจจะบ่งชี้ถึงภาวะผู้นำของผู้ที่เสนอตัวลงแข่งเป็นประธานาธิบดีได้นะครับโดยผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของวิกฤตโคโรนาไวรัสกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าว VOA สรุปรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันมีการยืนยันพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อย่างน้อยในพื้นที่16รัฐทั่วสหรัฐนะครับและผู้ติดเชื้อในส่วนตัวเลขนั้นยังคงมีการเพิ่มขึ้นรายวันสถานการณ์ที่ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันเมื่อต้นสัปดาห์นะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อปกป้องพลเมืองของตนแล้วแต่ว่าคำยืนยันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์บอกว่าไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรครับเนื่องจากเหมือนเป็นการกลับลำของผู้นำสหรัฐที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าใดลาร่าบราวน์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือจากการที่ไม่พูดความจริงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ครับระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับทีมเฉพาะกิจด้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐออกมาแถลงในลักษณะปัดคำเตือนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐหรือ CDC ว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระบาดครั้งนี้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นน่าจะลดลงเหลือศูนย์ภายในไม่กี่วันด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาพรรคเดโมแครตที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือการระบาดครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองทั้งยังบอกด้วยว่าบรรดาสำนักข่าวต่างๆนั้นกำลังอยู่ในภาวะประสาทหวาดผวาที่จะรายงานประเด็นโควิด-19 ด้วยเหตุที่อาจกล่าวได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนในตัวผู้นำประเทศปัจจุบันอาจมีปัญหาหากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความกลัวและสร้างความมั่นใจให้กับชาวอเมริกันโดยเร็วได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มทำการแถลงข่าวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายวันที่นำทีมโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับออกคำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสนี้อันมีทั้งการสั่งจำกัดเที่ยวบินและการเดินทางการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่สนามบินและจุดผ่านแดนและการอนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยของโควิด-19 แล้วก็ตามครับ อย่างไรก็ตามในส่วนของเศรษฐกิจนั้นตอนนี้อยู่ในภาวะที่น่าห่วงจากที่เห็นกันได้ว่าดัชนีหุ้นต่างๆตกต่ำอย่างต่อเนื่องและสายการผลิตต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้กำลังจะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่อาจทำให้ประชาชนเริ่มสูญเสียความเชื่อถือในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งชูเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นนโยบายหลักมาตลอดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจีนเมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานนับไม่ถ้วนทั่วโลกต้องปิดตัวลงส่วนร้านอาหารต่างๆโรงละครและโรงภาพยนตร์ก็ประสบปัญหาลูกค้าลดลงอย่างมากมายขณะที่รายการแข่งขันกีฬาหลายรายการก็ต้องถูกยกเลิกไปและสายการบินต่างๆตัดสินใจระงับหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายงานข่าวระบุครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนการจ้างงานทั่วโลกอยู่ที่ราวร้อยละ10หรือประมาณ319ล้านตำแหน่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกกระทบหนักจากวิกฤตครั้งนี้ครับในส่วนของประเด็นการเมืองนั้นนักวิเคราะห์มองว่าผู้สมัครซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทางวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีโอกาสที่จะได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นครับเนื่องจากตัวแซนเดอร์สเองมีนโยบายหาเสียงที่เสนอการให้บริการสาธารณสุขฟรีแก่ชาวอเมริกันส่วนตัวไบเดนนั้นเคยมีประสบการณ์ในการรับมือวิกฤตต่างๆมาแล้วอย่างไรก็ดีก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ปัญหาโควิด-19 ยังเป็นประเด็นที่บางฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลครับว่าอาจทำให้กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งการออกหาเสียงและการพบปะประชาชนรวมทั้งการลงคะแนนของประชาชนในอนาคตอาจจะต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปได้ถึงแม้จะมีความหวังครับว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อนอาจจะช่วยลดความรุนแรงหรือแม้กระทั่งหยุดการแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับข่าวการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกหญิงเอลิซาเบธวอร์เรนของพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ประกาศยุติการรณรงค์หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากทำผลงานได้ไม่ดีในการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยุติการหาเสียงของตัวเองแล้วสว.จากรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้นี้ยังไม่ได้ประกาศว่าตนจะให้ความสนับสนุนผู้สมัครคนใดระหว่างสว.เบอร์นีแซนเดอร์สวัย78ปีกับรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนวัย77ปีนะครับโดยวุฒิสมาชิกหญิงอลิซาเบธวอร์เรนกล่าวในวันนี้เพียงแต่ว่าเธอไม่เสียใจที่ทำคะแนนได้ไม่ดีในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นรัฐของเธอเองแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่โอกาสซึ่งสหรัฐจะได้ผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีคนแรกนั้นคงต้องรอไปอีกอย่างน้อย4ปีครับส่วนในอิสราเอลนะครับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ในรอบ1ปียังไม่ปรากฏผลชัดเจนว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองนะครับโดยถึงแม้ว่าพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะได้เสียง36เสียงและได้เสียงรวม58เสียงจากเสียงสนับสนุนจากพรรคพันธมิตรก็ตามแต่ก็ยังขาดเสียงอยู่อีก3เสียงในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากการจะจัดตั้งรัฐบาลได้นั้นต้องการเสียงสนับสนุนทั้งหมด61เสียงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดลบลงกว่า 3% ขณะที่การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์นี้มีความผันผวนปิดขึ้นลงสลับกันไปโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง970จุดปิดตัวที่ 26,121Nasdaq ก็ลดลง280จุด279จุดนะครับปิดตัวที่ 8,739 ส่วน Standard & Poor's นั้นตกลง106จุดปิดที่ 3,024 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัด ประเมินความเสียหายจากโคโรนาไวรัสต่อภาคการส่งออกทั่วโลกว่าจะสูญเสียมากถึง 50,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1ล้านล้านกับอีก 500,000 ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและเตือนว่าทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้หากโควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่องนางพาเมล่าแฮมิลตันผู้หัวหน้าฝ่ายการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษบอกว่า 20% ของการผลิตและการค้าทั่วโลกยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างหนักโดยเฉพาะสหภาพยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามนะคะทั่วโลกตอนนี้เริ่มแสดงความกังวลถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสในอินเดียค่ะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยล่าสุดนั้นอินเดียพบผู้ติดเชื้อเกือบ30คนภายในสัปดาห์เดียวนะคะและทางการอินเดียเริ่มมีนโยบายในการรับมือกันบ้างแล้วอย่างเช่นการยกเลิกการประชุมเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปการปิดโรงเรียนประถมทั่วกรุงนิวเดลีจนถึงสิ้นเดือนนี้และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินทั่วประเทศแต่อีกด้านนึงก็มีความกังวลถึงการจัดการระบบสาธารณสุขของอินเดียค่ะซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนยาชื่อสามัญจากการที่อินเดียเป็นผู้ผลิตยาชื่อสามัญที่สำคัญในตลาดโลกแต่อินเดียต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาจากประเทศจีนถึง 70%ซึ่งคาดกันว่าจะกระทบกับปริมาณของยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะและวิตามินบางประเภทที่ผลิตจากอินเดียนะคะต่อกันที่สายการบินสัญชาติอังกฤษ Flybe ประกาศภาวะล้มละลายเมื่อวันพฤหัสบดีและกลายเป็นสายการบินรายแรกของอังกฤษที่ต้องปิดกิจการจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ความต้องการการท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงนี้นะคะสายการบิน Flybe ยื่นเสนอขอล้มละลายและปิดกิจการหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสายการบินดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบวกกับยอดการเดินทางโดยเครื่องบินที่ลดลงอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ซึ่งนอกจากจะกระทบกับพนักงานราว 2,400 ตำแหน่งแล้วยังกระทบกับเที่ยวบินเชื่อมต่ออังกฤษกับหลายประเทศในยุโรปที่ Flybe ให้บริการอยู่นะคะและกระทบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษที่ตั้งเป้าจะลงทุนในการเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาคด้วยนะคะข้ามาที่วุฒิสภาสหรัฐเตรียมเสนอแผนห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลสหรัฐหวั่นกระทบความมั่นคงนะคะโดยสว.จอร์จฮอลลี่จากรัฐมิสซูรีผู้เสนอนโยบายนี้บอกว่าแอปพลิเคชันยอดฮิตจากจีนนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้เอาไว้และมีความเป็นไปได้ที่อาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับรัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงกับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มผลักดันกฎหมายดังกล่าวเมื่อไหร่นะคะโดยมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชันนี้เคยมีผลบังคับใช้กับกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐไปแล้วด้วยนะคะต่อกันที่ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมออกวีซ่าเพื่อจ้างแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มอีก 35,000 ตำแหน่งท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มจะตึงตัวในอเมริกานะคะทางการสหรัฐจะออกวีซ่า H2B ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานชั่วคราวนอกภาคการเกษตรอีก 35,000 ตำแหน่งเพิ่มจากจำนวนวีซ่าชนิดเดียวกันที่ออกให้แรงงานต่างชาติราว 66,000 ตำแหน่งทุกปีตามการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนะคะวีซ่า H2B จะเอื้อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในอเมริกาได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีในภาคก่อสร้างงานดูแลสวนการโรงแรมร้านอาหารโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอเมริกันค่ะส่งท้ายค่ะธุรกิจวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งหลังจากปิดตัวไปชั่วคราวนะคะแต่มาพร้อมกับนโยบายใหม่ในการไม่รับเงินสดในการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของ AP นะคะผลิตภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกนำมาตรการงดรับเงินสดมาใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งในวันพุธนะคะหลังจากที่พนักงานที่นั่นแห่หยุดงานกันตั้งแต่วันอาทิตย์เพราะกลัวว่าจะติดโคโรนาไวรัสจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะที่เริ่มหวาดกลัวเรื่องการใช้ธนบัตรว่าอาจจะเป็นต้นตอของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา พราะพนักงานประจำพระราชวังแวร์ซายแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งในฝรั่งเศสก็เริ่มกังวลถึงการหยิบจับธนบัตรและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะอย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจจะขัดกับข้อกำหนดของแบงก์ชาติฝรั่งเศสที่ย้ำว่าทุกห้างร้านทั่วประเทศไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้จ่ายด้วยเงินสดเอาเป็นว่าในระยะนี้ก็ต้องห่างกันสักพักกับการสัมผัสเงินสดไปก่อนนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ถ้าคุณนิติการตัดสินใจจะไม่แตะหรือไม่รับธนบัตรผมยินดีตลอดเวลานะ
ดิฉันให้เป็นแบบพร้อมเพย์แบบนี้ดีกว่าค่ะ
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีการใช้ความคิดคำหนึ่งควบคุมนะครับเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติก่อนผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ซึ่งทำโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากยุโรปออสเตรเลียและก็สหรัฐนะครับระบุว่าปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือที่เรียกว่า climate change นั้นมีโอกาสจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติเหมือนอย่างที่เกิดไฟป่าในออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นได้ถึง 30% ด้วยกันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยอาศัยตัวแบบทางคอมพิวเตอร์และพบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสมากกว่าระดับของเมื่อปีค.ศ. 1900นั้นจะทำให้ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอย่างเช่นไฟป่านั้นเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวครับนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติรอบๆตัวเราแต่ในยุคปัจจุบันนะครับที่เรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าลักษณะของการใช้ชีวิตหรือการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับและในยุคที่การก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์นี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทีมนักวิจัยทีมหนึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถอ่านคลื่นสมองเพื่อสั่งเครื่องมือต่างๆให้ทำงานได้เอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะสรุปรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยจากบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Harvard Innovation Lab คือทีมที่สามารถคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคลื่นสมองของมนุษย์เข้ากับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนใครครับตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ทีมนำมาเสนอมีอาทิของเล่นรถแข่งที่ผู้เล่นไม่ต้องใช้มือจับคันบังคับหรืออุปกรณ์อื่นใดนอกจากสวมที่รัดศีรษะซึ่งผลิตโดยบริษัท Brainco นี้นะครับและที่รัดศีรษะนี้มีตัวเซ็นเซอร์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุไฮโดรเจลหรือโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งทำให้สามารถอ่านคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้สวมใส่ได้แม็กซ์มิลลอนประธานบริษัท Brainco กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ประเมินความมีสมาธิของผู้เล่นเพื่อช่วยคนคนนั้นสามารถเรียนรู้การตั้งสมาธิหรือผ่อนคลายได้ If you're really focused, your brain activity looks a certain way. If you're really calm and relaxed, you can imagine that perhaps your brain activity looks a little different. So we're picking up on these differences and quantifying them on a scale from Newland บอกว่าเมื่อผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้มีสมาธิคลื่นสมองก็จะมีรูปแบบนึงและยิ่งมีความสงบนิ่งและผ่อนคลายคลื่นสมองก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแบบหนึ่งทีมงานจึงคำนวณความแตกต่างของรูปแบบคลื่นสมองดังกล่าวและแปลงเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่0ถึง100ซึ่งหมายถึงความผ่อนคลายเต็มที่ไปจนถึงการมีสมาธิขั้นสูงสุดซึ่งเป็นค่าที่ช่วยส่งพลังขับเคลื่อนรถแข่งให้เข้าเส้นชัยเป็นที่1ได้สำเร็จครับนอกจากนี้นักวิจัยยังออกแบบอุปกรณ์จับและอ่านค่าคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อซึ่งอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์แขนขาเทียมที่มีส่วนประกอบเป็นหน่วยประมวลผลและตัวเซ็นเซอร์ด้วยรายงานข่าวบอกครับว่าการทดสอบอุปกรณ์แขนเทียมกับผู้ร่วมทดลองซึ่งเป็นชายชาวจีนคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาดทำให้เจ้าตัวสามารถจับผู้กันเขียนตัวหนังสือจีนได้เสมือนคนปกติเพียงใช้สมองบังคับนิ้วเทียมให้ขยับเท่านั้นนิวรอนแห่งบริษัทเบรนโคบอกได้ครับว่าเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เฟซที่พัฒนาออกมาสำเร็จนี้ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และจักรกลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
technology maybe decades ago we manipulated it with our hands think about a light switch then we had the iPhone it's a touch screenRight, the integration between humans and technology is a bit more smooth. Now we're all using voice. What's the
temperature? นิวแลนบอกว่าเมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนมนุษย์เราเริ่มควบคุมเทคโนโลยีด้วยการใช้มือเช่นใช้นิ้วเปิดปิดสวิตช์ไฟต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีสัมผัสหน้าจออย่างกรณีโทรศัพท์ iPhone และปัจจุบันคนเราเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เสียงสั่งงานแล้วดังนั้นในอนาคตคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จะเห็นการใช้สมองสั่งงานเครื่องจักรกันอย่างเต็มรูปแบบได้ยินกันเช่นนี้แล้วอีกไม่นานเราคงได้เห็นการใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆที่ให้ผู้บริโภคใช้เพียงความคิดเพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ความคิดถึงมันหาไม่ไหวมันคงหาไม่ไหวคิดถึงยังไงก็ยังคิดถึงเธอ
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่เมื่อฉันเหงาเมื่อไรในใจฉันมีแค่เพียงเธอ
คุณนพรัตน์ถึงแล้วครับตอนนี้ไปถึงแล้ว
อ๋อ
แ
หละครับ
ความคิดนี่ไปถึงแล้วครับนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ค
ุ
ณนพร
ั
ตน์ค
ุ
ณ
นิ
ธ
ิ
การค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้คุณนพรัตน์ดิฉันเห็นใบหน้าคุณจำเริญชื่นชมเราความสำเร็จในการถ่าย
ทอดโค้ชที่ดีครับ
เลือกเพลงให้เป็น
อันนี้ไม่ต้องโค้ชเลยครับเขาไปถึงด้วยตัวเองเลย
ใช
่จินตนาการเยอะหน่อย
สามารถนำเสนอข่าวเรื่องหนึ่งและเปิดเพลงอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างน่าชื่นใจ
เป็นความก็อย่างที่คุณธีรัตน์เคยบอก AI อันนี้เดาทางเราไม่ได้นะ
เดายากจริง
ๆมาแทนคุณนพรัตน์กับคุณจำเริญไม่ได้แน่นอนแล้วคุณดีที่จาน
ใช่ค่ะในระดับนี้แล้วแทนได้ยากค่ะ AI ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแสน
ก็คงจะแทนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยแทนไม่ได้ของผมนี่ AI คงจะมาแทนได้ในไม่ช้าย
ากค่ะยาก
เครื่องมือนี้ดีมากคุณนพรัตน์ใช้แค่ความคิดก็สามารถควบคุมสิ่งที่เราต้องการได้นะมันมีข้อจำกัดไหม
เท่าที่การวิจัยเขาเขียนมานะฮะเขายังไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆเลยเขาบอกได้ว่ามันสามารถจับคลื่นสมองและสามารถแปลงเป็นแอคชั่นได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่น่าสนใจแล้วมีความน่าจะเป็นสูงว่ามันจะนำไปใช้ในอนาคตนะเหมือนสิ่งที่เขาโชว์ให้ดูว่าแบบเดี๋ยวนี้เราสั่งการทางโทรศัพท์ว่าให้แอร์ที่บ้านเปิดหรืออะไรหน่อยเราแค่คิดมันอาจจะแบบบ้านพร้อมให้เรากลับเข้าไปเปิดแอร์เย็นๆอะไรเรียบร้อยเลย
แต่มองอีกด้านหนึ่งก็ทั้งต้องทำให้เราเนี่ยระมัดระวังแม้กระทั่งความคิด
ใช่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกและเห็นด้วย
เผลอคิดทำร้ายจิตใจใครหรือลบกับใครนี่มันจะส่งผลเสียแบบที่เราอาจจะควบคุมความเสียหายไม่อยู่นะคุณนิติการ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องกลายเป็นคนที่พยายามควบคุมความคิดของตัวเองด้วยนอกจากการพูดการกระทําที่ออกไปแล้วคนอื่นเห็นนะคะ
ใช่หรือแม้กระทั่งอย่างง่ายๆเกิดถึงจุดหนึ่งที่ตอนนี้หลายอย่างก็ควบคุมด้วย Wi-Fi Internet of Things เนี่ยแล้วอีกหน่อยถ้าใช้ความคิดเราคิดจะเปิดแอร์ติดแอร์เนี่ยแล้วคิดซ้ําคิดซากคิดย้อนไปมานี่แอร์เปิดปิดตลอดเลยนะนอนไม่หลับ
ไ
ปอี
กคุณกำลังพูดถึงคนย้ำคิดย้ำทำนี
่ค่ะก็น่ะก็คงเพราะว่าในเรื่องเนี้ยก็บอกว่าอย่างตอนที่ใช้ความคิดมาควบคุมรถแข่งเนี่ยคนที่โฟกัสมีสมาธิดีจะสามารถนำรถแข่งของตัวเองคือใช้พยายามที่เอาความคิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดเป็นพลัง
ใช่โดยไม่ต้องดูรถแข่งหลับตาคิดเฉยๆรถก็วิ่งเข้าที่ท่านชัยไปเลย
อันนี้เจไดป่ะเป็นเจไดใช่ไหม
ก็เกิดนะบางทีคิดถึงหนัง Wi-Fi หนังซุปเปอร์ฮีโร่ไงไม่รู้ฮะ
โอ้ใช่ก็ถือว่าเป็นโลกแห่งอนาคตปัจจุบันก็เริ่มประสบความสำเร็จกับเทคโนโลยีควบคุมเครื่องมือด้วยคลื่นสมองแล้วต่อไปก็คงได้เห็นวิวัฒนาการแต่สิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นคือจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะพูดถึงอินเดียเมื่อสักครู่ดิฉันไม่อยากจะเลยว่าเราจะ มันจะไปได้ไกลแค่ไหน
เราก็สงส
ั
ย
ตัวเลขที่ในสหรัฐก็แซงประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยหลายวันแล้วนะคะ
ก็มีการก็เรียกว่ามีภาวะบางส่วนเห็นเรื่องของการพยายามที่จะระมัดระวังแต่ก็มีแพนิคไบอิ้งอยู่บ้างตามห้างร้านที่ไปเยือนมาบ้างนะคะ
ซึ่งของที่ขาดในอเมริกาตอนนี้มันตรงข้ามกับไทยของไทยอาจจะหน้ากากแมสแต่ว่า